Не случайно среща една жена на попрището жизнено в средата.
Така ли ви се виждат моите 50 години? Да ми харесва.
Добре дошла, Жени Адърска.
Благодаря. Много благодаря за поканата, защото беше много сладорански поднесена. Не ме канят често да си говорим за живота. Той си струва да се каже много неща за него.
Исках да напиша да си говорим за хубавите неща в живота, но
няма
живота
да е
не може да има само хубави неща.
Няма да е честно, защото първо няма само хубави неща, второ така изнежваме онези, които върват след нас и им създаваме погрешни представи. И трето, не, може би не на последно място, от всяко хубаво нещо човек трябва да се научи да изважда хубаво, от всяко лошо нещо да изважда хубавото, защото винаги съществува. Дори от най-тежкия плесник.
Какво ти се случи последно време хубаво?
Ами, хубави неща се случват непрекъснато. Дори човек да не, как да кажа, да не прави никакво усилие. Отваряш си очите и гледаш нов ден. Има толкова прелест в света около нас, че стига да искаш да търсиш хубаво, то си се случва, независимо дали ще го видиш или не. Ако го видиш, печелившият билет е твой, не за самото нещо. Разбира се, има и други неща, които имат друга стойност, защото когато ги генерираш и са хубави и не са само за теб, става още по-хубаво. Аз напоследък имам така малко по-различен фокус в това, което правя. Не съм прекъсвала нито за миг работата с пациентите, но повече се фокусирам върху създаването на проекти, които много се надявам да повлияят здравната система отвътре по един изключително оздравителен начин. Сигурно звучи на някой така доста странно и дано някой лекар да не съм възпалила така професионалното му его, но от доста години, без да искам, се сблъсквам частичко с желанието на пациентите да се лекуват в чужбина. Първоначално то беше така предизвикано от това, че сякаш изглеждаше кауза пердута тази възможност. Реших, че трябва да проуча, да видя как работи системата и да докажа, че тя не е измислила правилата, за да връща хората от желанието им да бъдат изпратени в чужбина. Просто навсякъде има правила. И да има правила не е нещо обидно. Не знам защо ние в България смятаме, че всичко, което демокрацията носи на така сините си криле, то е ни кофи с правила, които ние само там трябва да гребем и да хвърляме. Не става така. Та, от една страна, доста време ми отне да регулирам, как да кажа, бързия достъп на пациента до това, което държавата е разписала като права и възможности да бъдеш лекуван в чужбина, когато се налага. Но в един момент ми хрумна, че за всички е по-лесно, по-добре, по-евтино, точно толкова качествено и може би много по-сигурно за пациента, да почнем да водим лекари от чужбина тук. Оказва се, че и това си има регламент, при това простичко и ясно разписан, без да се налага да си късаш дрехите за това, че си български граждани. Нас много се насмива на тия неща. И така, в крайна сметка, вече имаме договор с голяма сериозна болница в България, която предоставя условия да идват нашия ресурсен екип, така го наричам, от чужбина. А той пък, освен че предлага изключително високо качество на медицинска помощ, се оказа пълен с хора алтруисти, които, идвайки тук за една операция, правят поне още 10 прегледа, правят един воркшоп за специалисти в специфичната област, която работят. Общо взето, работата с хора е, може би, най-големия подарък, който съм открила за себе си в живота.
Ще продължиш да разказваш с какво се занимаваш. Борба ли е, кауза ли е, мисия ли е? Но нека да кажем на слушателите, коя е Евгения Адърска.
О, те сигурно знаят,
ли сме да те виждаме по новините, по пресконференции и събития, свързани с това, с което се занимаваш, но с две думи не би могла да се опишеш.
Не би.
Нека да са няколко.
Знаеш ли, най-тежкият ми разговор, който съм водила в живота си, беше един едночасов диалог с нашия психолог, който в продължение на един час през 5 минути ми задаваше въпроса: коя е Евгения Адърска? получи сигурно 60 отговора или поне 7-8 сериозни. Но той каза, нито един от тези отговори не отговаря на моя въпрос. Дай си сметка коя си. И аз почнах да се почесвам, защото аз съм многопластова личност. Мога да бъда всичко, мога да, как да кажа, мога да играя, ако се налага, мога да, но съм гъвкава, но дълбоко в себе си аз съм едно голямо дете. Това съм.
Нека и през останалите 50 или 100 години от живота си да си същото дете.
Дай Боже, пожелала съм си го, защото ако е толкова рязка границата между детството и някоя друга възраст, сигурно няма да ми хареса и сигурно ще има щети. Така е, човек трябва да си запази, според мен. Какво значи трябва? Трябва не е добра, така, не е добра формула на изразяване. Хубаво е да запази детинското си любопитство, желанието си да вярва на всичко, малко наивитет, малко нагорчава истина за това, че всъщност когато си добър човек, много лесно ставаш лесен човек за повечето хора.
Не сме готови да прескачаме огради, да се катерим по дървета.
Ох, страхотно! Сякаш Доротия ми е така буквално на една педя разстояние. Не съм се чувствала никога, дори когато лечението ме ограничаваше в някакви рамки. Не съм се чувствала вързана да правя щуроти. Може би това е причината да се заобикалям непрекъснато с млади хора около мен. Винаги в офиса има много млади хора. Тяхната енергия ми показва, че цикличността, която природата е заложила в нашето съществуване, няма да повлияе на това, което искам да направя. Винаги ще дадат по-млади, по-енергични, ще го направят по-добре от мен. Много е важно да не се възприемаш с центъра на Вселената в онзи нездрав смисъл. Просто трябва да направиш всичко възможно живота да ти носи радост. Може.
Как да продължим?
Знам ли? Това въпрос е нещо, което си задавам всяка сутрин. Общо взето, мисля, че живота ми почва всяка сутрин и някъде през нощта, чисто физически, се оставам на съня, защото всичко има предел. Може би отговорът е да не се отказвам. Няма друг начин да продължим. Въпреки. Скоро си мислих, че по повод политическите динамики, които наистина чак ми е неудобно да се разсмея, ама хайде вече да се балансираме политически, а една България е на шепа хора. Освен това смятам, че политиката е работа, която едни хора трябва да свършат за едни други много повече хора, които априори са им повярвали. И тук има много детинска представа, но не знам, така съм възпитана. По повод политическите неща си мислих, че много е трудно да зависиш от някого. Най-големия хаир, който човек може да си самонаправи, е важните неща така да си ги подреди, че да не зависи от никой, само от себе си. Ако дойде нещо отстрани, уха, добре дошло. Но да зависиш е много лоша така перспектива. Да, удобно е. Винаги може
да кажеш. Да кажа, че за някои хора е удобно.
Винаги може да кажеш, ми ето, на то не се случи, защото еди кой си. Крайна сметка, за последните 12 години съм работила с 10 министъра. И съм изключително благодарна персонално на всеки един от тях, че не са ми пречили да работя. Нито един от тях не ми е пречил, факт. Даже смятам, че може би няма по-удачна формула в отношенията на правителствен и неправителствен сектор, освен да си дават път. Трябва да си дават път. Неправителственият сектор има изключителен потенциал. Той не е априорен, но един добър политик може да го открие. И ние станахме много така интензивно нарастваща маса, цветна, колоритна, с различни така характеристики. Някои викат повече, други не знам как си така очертава територията, но това е функцията на добрия политик. Да прецени къде е качеството и да да даде карт-бланш на една организация, на едни хора, на някаква група, формална или неформална, които гарантирано могат да направят нещо, което е функция на държавата. Не е обидно държавата да даде карт-бланш на някой друг да свърши нещо. Аз лично не намирам нищо обидно в това.
Дали не са ни малко объркани политиците?
Най-вероятно са. Аз съм много любопитен човек по природа и съм си мислила в различните възрасти в коя професия бих се виждала най-добре. Не сте намери такава професия. Не мога да си представя да седна на бюро или цял живот да правя едно и също. Просто не се намери такава, докато не се разболях. Но тогава нататък мисленето ми е още по-интензивно в тая посока, защото когато имаш така желанието да отстояваш нещо, трябва да си даваш сметка на какво си се позовал и доколко в него има професионализъм. В моя случай това е изключително трудно, защото е много, невъзможно да кажа, аз съм професионален пациент, въпреки че много често се шегувам с това. Като ме питат какво образование имате, аз казвам, имам академично образование, професионален пациент съм. Но мисля, че не е лесно да бъдеш политик, никога не съм могла да се видя в тази роля. Реално ние правим политика, това е самата истина и аз с колегите много често го обсъждам, затова и правихме програми за повишаване на капацитета на пациентските лидери. Ако имаме претенции към политици или там институции или каквото и да е, дори мога да персонализирам даже, ние трябва да сме на същото ниво. Виновен ли е персонално политика Хикс, че съм се разболяла от рак? Не, но държавата е виновна. Само, че тя не е едно лице, тя не е някой, който може да го фанем да го ушамарим в тъмното и той да му дойде къла в главата. Не става така.
Двигател си на Асоциацията на пациентите с онкозаболявания. Да припомним...
Мога да кажа. Смисъл.
Кога я създаде? Кога се осмели да говориш открито и спокойно за това, какво ти се е случило?
Ами, знаеш ли, аз преди Асоциацията имахме друга организация. Скоро писах един текст към една монография, която предстои да излезе и много се гордея с него, защото самата монография е професионална за рака на гърдата, за българския принос в нея, за българската школа. Това е страхотно просто. Пишат го едни великолепни млади и не толкова млади хора, добри специалисти. И ми бяха оставили вътре ни 10 странички за тема обществото и рака на гърдата. Аз нямам проблем с писането, отварям файла, сядам и пиша и се оказа, че правя една ретроспекция на всичко, което се е случило след моето заболяване. Въпреки, че не обичам да деля живота си напреди и след, тази граница съществува. Истината е, че след болестта започна по-хубавата част от живота. Никога не съм живяла толкова интензивно, съзнателно, пълноценно, динамично. Много позитиви мога да сложа. Та си дадах сметка, че всъщност аз се занимавам с това от първата година, в която ми беше поставена диагноза и може би още преди да приключи активното лечение, но в някакъв момент осъзнах, че генерирам около себе си хора, с които ни е добре. На мен също ми е добре с тях. Питаме се разни неща, които не знам кой да питаме, не знам дали е резонно да питаме. Има един свян у пациента болен от рак, сякаш е срамно да се разболееш от тая болест. Това е много нещо, за което с години съм се борила, да не се чувстват така хората. Никой не е виновен, че му се е случило. Да, в някакъв последващ момент разбираш, че можело е да поставиш така себе си в тази ситуация, можело е да си спестиш това преживяване. Всички тези неща сигурно щяха да те отделят и да те отблъснат от заболяването. Но тогава си спомням, че всичките тези хора, с които се виждахме, търсехме се, това правеше ходенето на лъчетерапия или на нещо, което системно те връща в болницата. Правеше го приятно и си казваше, бе, сега ще отида да видя Румянка ми там или после ще ходим на кафенце, да нормални човешки нещица. Докато в един момент ни попадна една книжка, която според мен беше от някаква религиозна организация. Спомням си как изглеждаше, тя беше такава джобен формат, мъничка, с тънки корички, буквално сам издат. И тя някак си звучеше, там се говореше за организация, преводна беше, как човек трябва да потърси помощ от специализирани организации. В моята представа тогава организация беше ОФЕ или нещо от сорта. Никакъв опит няма. Но сега си давам сметка колко ни е запалила тази стреличка, колко ни е, каква надежда ни е дала, колко е било устойчиво на пръв поглед крехкото разбиране, че си нужен. Вау! Това беше направо може би най-наситения с емоции живот, част от живота. Много бързо всичко стана, само заговорихме за организации, понеже аз съм много социален човек, общувам винаги с много хора. Дамата, която сподели с мен тази идея, е същия калибър. Изведнъж се завъртяха наистина хора около нас. Станахме 100, после още няколко пъти по 100, но когато станахме 100, се обявихме официално. Направихме в в залата на Пловдивския театър едно представене и моя мило се изперчи пред 500 души. Умряла от ужас, че е ужасно дебела, че се облякла официално, но най-вероятно изглежда гротескно. Но всичко това не можеше да се мери с добрата идея. Не можеш. После имаше един много силен период, в който явно заявявайки се, отприщихме мълчанието на, не знам, това е многогодишно мълчание на хората болни от рак. Дадах си сметка, че тези хора никога не са били обект на внимание, никога те сякаш не съществуваха. Всички правихме всичко възможно да не споменаваме думата, без да се замислим, че все пак тя е съдба на някого и по този начин ти човека го слагаш под килима. А спомням си един ужасен епизод, но той ми показа, че връщане назад няма. И че това, което съм почнала да правя, дай Боже, да имам сили да го довърша. Сложихме телефон, буквално заднимахме едно кюшенце, което нарекахме офис. Бързахме сутрин да идем там, защото е много приятно. То беше с прозорци, които гледат в градината на театъра. И сложихме телефон, обявихме го и той почна да звъня, ама нон-стоп. Ма като казвам нон-стоп, затваряш и той звъни, като развален. И един ден чух една жена да плаче. Аз вече така съм се окомуж, 2-3 дена съм говорила с пациенти, нали, много съм важна. На какво ли толкова съм се опирала, освен на собствения си опит, но той не е никак малко. Човек трябва да, като е вкусил нещо, може да разчита на това, да заяви, че познава вкуса му. Боже, тази жена плаче отсреща, ама хълца, не може дъх да си поеме. Аз се опитвам да кажа нещо, да я успокоя. Казах, ако искате да се чуем след малко, или кажете ми какво да направим, за да се успокоите. Тя само на секунди успяваше да каже, дайте ми една секунда. Този ням плачещ диалог, защото беше диалог, аз стоях и я слушах, продължи 15 минути. Накрая тя каза, не знаете какво направихте за мен, благодаря ви, и затвори. Вау! Всеки път ще се разплаквам, като говоря за това. Хората имат нужда да бъдат чути, да бъдат разбрани, независимо дали са здрави или не.
Трябва да се говори и да си общувам.
Да, мисля, че 21 век така доста динени кори подложи на човек. Една от тях е, че може да замени истинското общуване, както природата го е създала. С говорене, с гледане в очите, с това да усетиш човека как се чувства дори между думите. 21 век реши, че ще ни предложи алтернативи, не същото.
После ще си говорим пак за асоциацията, по какви проекти, програми работите, с какво може да се похвалиш. Разкажи ми сега, какво дете беше Жени?
Трудно. Трудно, като си помисля за родителите ми, направо косата ми настръхва. Винаги съм имала усещането за себе си, че съм възрастен човек, не голяма възрастен. И то е било, това усещане е било рефлекс от неразбирането на децата около мен. винаги съм се чувствала като черната овца в, в бандата и зато винаги си имала и крушко-пашка, предполагам. Спомням си как не можех да харесам името си. Аз съм родена в малко градче, където рядко са така имена като моето. Мисля, че имаш още едно момиченце с моето име и то беше по-малко от мен. И понеже няма опит, децата не могат да го интерпретират. От Евгения ставаше Женя, а момчетата, които задължително трябваше да минат триатлон, също отново знам, ми викаха Жено, което е обращение, не така не... нелюбезно обращение към жената, което обаче моята природа е решила, че е така опит за подчинение. Им правих такива мръснишки номера. Ама така си отмъщавах гадно, но много страдах от това. И бях казала на майка ми, че когато порасна, първото нещо, което ще направя, да си смена името. Тогава си спомням, че даваха Тихия Дон по телевизията. И тя ми каза, добре, а можеш ли да ми кажеш какво име ще се сложиш? Не спори жената с мен, защото знае, че съм дебела глава. И аз казах, ма как, какво ще се кръстя? Аксиния! Или от Евгения Аксиния? То просто голям чешит бях. Спомням си, имам изключително ясни спомени от детството ми. И повечето от тях са свързани с ситуации, в които изправях родителите ми на ноготи. Не съм била белалия в класическия така смисъл на думата, но бях царица да ги изправям на ноготи. Цялото ми детство е минало сред лекари и аз знаех какво е мацерирала кожа, преди да знам коя е пипидугото чорапче, но мисля, че ми беше специалитет да изпрасквам нещо по отношение на мацерирала кожа пред доктори, които почват да се кискат с глас, нали, то много смешно. Така е, израснала съм сред големи хора и това изглежда, че ми взе част от така очарованието на детството. И ме остави за цял живот с белега, че аз трябва да се адаптирам към компанията, не тя към мен.
Не си ли наваксваш детските години сега?
Аз мисля, че затова не пускам детето. Не го пускам. Така сме си добре, че двечките. Не го пускам от себе си.
За какво мечтаеш?
Ами, всеки ден си мечтая за различни неща. Моите мечти могат да имат различни размери. От това да книгата, която съм си купила, наистина да ми напълни душата, до това да се случи чудо и да предпоставени неща по човешката логика да се обърнат и някой да оцелее. Понякога си мечтая и за нещо много прозаично. Например, сега се чуря къде да отида да почивам някъде, ма истински да почивам. Да съм далече от телефони, от компютри. Даже май си мечтая да отида сама. Имам нужда да остана малко със себе си. Аз почти не си отделям време. Много често си мечтая да влеза в басейна, защото там оставам със себе си. Под водата чуваш само собствените си мисли. Това е разкошно преживяване. Мога да си мечтая за това да съм някъде на някой остров и да имам време да пиша. Мечти ми дай. Няма проблем. Мога да мечтая да наноша.
Умееш да си говориш с думите, приятел си с тях.
Обичам ги, те ме обичат. Разбрах това в седми клас. Аз всъщност съм така доста... Едно дете съм, гледано съм в шепа, но не съм глезена. И това, което ми е било спестявано, е самооценката. Разбирам родителите ми, те се страхували да не ми пораснат рога, да нормално е, човешката природа е много изменчива и доста така са внимавали в тази посока, да не ми създават фалшиви представи, по-скоро да не знам собствените си рамки, отколкото да ми създадат фалшиви представи. Седми клас обаче разбрах, че съм нещо по-различно, защото един от съучениците ми, който беше за мен абсолютен авторитет. Аз в моите представи аз не можех да замеря нищо, че завършваме с отлични оценки. Той беше казал на майка си, ако в нашия клас, ако някой може да пише, това е Жени. И аз си казвам, чакай се, аз в трети клас написах едно стихотворение, ама аз го направих от мързел, защото трябваше да напиша цяло такова съчинение, как сме прекарали лятото. Ма това значи 3 страници ръкописен текст, които майка най-вероятно два пъти ще скъса, защото тя беше много строг човек и не ми позволяваше да допускам грешки. И сега, и е тук нещо да... маймуняк, както обичам да казвам напоследък. И написах някакви 4 стиши, двечки. Мама каза, госпожа, да, учителката ти сигурно ще ги хареса, но мен не можеш да изложиш, аз знам защо си го направила. Но хайде, занеси така домашната. Това нещо не ми остана в главата, защото мотива да направиш нещо много важно. Аз и до днес си признавам, че го направих от мързел. Но ето ти от лимона лимонада открих, че мога да... Открих забавлението да си играеш с думите. Това е невероятна радост. Пък ако ги сложиш на така... на шейната, на искренност, думите могат да правят чудеса. И правят. Жалко е, че хората не го знаят априори. Правят чудеса думите, факт.
Кога пишеш?
Знам ли, като му дойде времето. И аз се напълних с едни отровни такива отговори. Пиша, когато стане невъзможно да не пиша. Но имаше периоди, в които много дълги периоди. Един от тях продължи почти 8 години. Не бях написала нито ред. И така понякога ми минаваше тъжната мисъл, че може би това е била някаква лимитирана възможност. Изчерпала съм я, изписала съм си писането, но не съм страдала нито за миг, защото това беше в най-интензивните години на организацията, в които наистина много работехме, много неща залагахме, за да се случат. Приех го като, ако ще има загуби, това да е загубата. Окей, няма да пиша. Някога на децата там, на внуците ще показвам, ако въобще знам къде са ми стихотворенията. После се оказа, че не знам и че ги пази майката на моя приятелка. Голям цирк. Изведнъж обаче, една сутрин преди, може би 2 години, минавах по моста на влюбените или на въздишките, никой няма да се науча как се казва този мост. Много харесвам тази инициатива да се слагат копия на картини. Много, направо съм, възторгваме, защото няма да отида да видя всяка изложба или пък да видя цялото наследство скрито в нейните мазета. И си спомням как очите ми попаднаха на една доста нецветна, но и различна от графика картина, даже бих казала грозновата, но беше един женски профил. Как ме оцели това нещо? Не знам къде ме оцели, но аз докато стигна до офиса, вече имах стихотворение в главата си. И от тогава не съм спряла да пиша не само поезия, аз обичам да пиша и проза. Може би някога ще си отделя достатъчно време, защото това е невероятно удоволствие. Носи изключително много енергия, но иска определена хигиена на живот. Трябва да се скриеш, трябва да се отделиш. Не можеш да пишеш всеки ден по 5 реда. Може би може, може би някой може. Аз не мога. Трябва да имам свобода в главата си, трябва да няма доминанти, да няма несвършена работа. Така че затова му слагам бъдеще време, иначе още сега съм готова да се заключа вкъщи и да почна да си пиша.
Неслучайната ни среща днес е с Евгения Адърска, която като малка е била готова да се прекръсти на Аксиния. Сега на какво си готова?
Мисля, че съм готова на всичко. За да не се лишавам от радостта да давам, без да навреждам на себе си. Защото в един момент това се случва. Снощи така докъсно писах една лична кореспонденция и сложих нещо, което е някъде от светите книги. Намерих го, разбира се, във вездесъщия Фейсбук. То много добре ме охарактеризира. Перефразирам, мога да поема всичко чрез онзи, който ме подкрепи. Много е важно за мен подкрепата. И ми е достатъчно в много малки количества. Имам предвид, не е нужно да върви целия български народ след мен за някаква моя идея. Едно приятелско, това е правилното, ми е абсолютно достатъчно.
Какво се случва с асоциацията?
Ами,
програмите, проектите, по които знам, работите?
Асоциацията ми е много странно. Да, много са важни така юридическите формулировки, много са важни форматите, но в крайна сметка работата, нещата, които се случват, за да се случат, те са проекция на работата на хора. Така че аз изключително рядко употребявам даже и такава абревиатура ТАПОС, на която имаме много забавни вариации. Примерно много хора, с които работим, ни наричат това е от АПОЗа. Или... Общо взето това е повод за смешки в офиса. Много ми е малък екипа, но е много сърцат и много, как да кажа, мислим се на глава и чувстваме се на сърце.
Аз зададох въпрос като за новини или като на пресконференция, но за да знаят хората нямаме къде могат да ви намерят, защото е
лесно
нужно.
Намерими сме. Това, което обаче ще използвам случая чрез ефира, да кажа, че ни откраднаха буквално за 7 часа се казва хостинга apos.eu. Оказа се, че договора за ползването му е изтекал в петък, ние не сме разбрали, и в понеделник до обяд някой го беше щипнал, което е белег за това, че това е много посещаван сайт. Ние имаме към 3800 по последните броячи посещения. Имаме комуникационен център, който е много, може би най-добрият инструмент за работа. Защото по моето разбиране една пациентска организация, тя трябва да общува с пациентите. Да, какво ще последва от споделеното от пациента е много важно, но ти, за да знаеш къде, каква обувка да му предложиш на този човек, трябва да знаеш къде му стиска предишната. Даже аз много пъти съм си говорила така и спомням си с професор Гайдарски, като беше министър, си говорихме много дълго на тая тема. И аз му казах, вижте, професоре, оценявам привилегията да влизам в тази институция без никакви условности, но трябва да разберете, че това е и във ваша полза. Персонално, като министър, ако аз не дойда да ви кажа как се чувства болния от рак, вие как ще знаете? Това е изцяло... Тази комуникация е безкрайно важна за вас, защото аз априори не се съмнявам, че вие искате да вземете добри решения, които касаят болните от рак. Но най-напред трябва да знаете къде ги убива, къде им убива, от какво ги е страх, какво биха искали. Те понякога не знаят какво искат. Самите те не знаят какво искат. И това е нормално. Но да регулираме информационен поток за тези хора, да ги научим да се интересуват, да не приемат на чиста, така, като чиста монета всяка информация, да търсят авторитетни източници на информация, а не агенция на жена каза. Или да не си спират лекарствата и да си купуват бабини зъби или не знам какъв нокът, защото някъде така прочели. Да, всеки има право на личен избор, но нека той да е информиран. Нека да си видял, да си прочел, да си се ориентирал и тогава да прецениш, живота си е твой, ако искаш се лекувай. Така че ние не спираме да работим по информирането на пациентите и то е логично, защото първо много е динамична средата, в която се лекуваме и информацията, която трябва да осмисляме. Второ, пациентите се сменят. Идват се нови и нови и нови. И всеки път почваме от нова. Още не ми е омръзнало да го правя. Вероятно, защото на половин час или на 40-та минута от среща погледа почва да свети по различен начин. Най-лесно е да повярваш на някой, който е минал през това. Абсолютно нормално. Въпреки, че ние направихме всичко възможно, психолозите да регулаторно да бъдат припознати като част от мултидисциплинарния екип. Сега вече всяка специализирана болница има право да си назначи, т.е. да си сложи в там разпределението щатното бройка за психолог. Много се гордея с факта, че болницата, в която аз съм се лекувала, вече има двама назначени. Има много неща, които така изтриват съмнението ми, дали трябваше това или онова, дали не трябваше да продължа да се занимавам с застраховане или какви ли не други неща са ми идвали, но това беше моят път. И той е.
Сама си го открила?
Така, аз не знаех нито каква искам да бъда, нито... Нищо не натежаваше достатъчно в съзнанието ми И когато се разболях и обявихме създаването на първата организация, помня един телефонен разговор на домашния ми телефон. Обади ми се моята учителка по литература Лилия Сребрева, една космическа личност, изключителна и с много силно влияние в моя живот. Тя ми се обади и каза: сега съм спокойна за теб, ти си намери място. Вау! Това, нали се сещаш какъв енергиен заряд дава, защото тази жена и до днес на моите 50 години е изключителен авторитет за мен. Аз не мога да преодолея така ученическото си отношение към нея, не че не мога, не искам. Аз и сега, като се видим с нея, се държа като Евгения от 11-ти га. Тя винаги имаше основание да ми начука канчето, но правеше неща за мен, които ми отвориха крилете, рискувайки много. Все пак времето беше по-различно, но тя в 11-ти клас ме запозна лично с Блага Димитрова, защото виждаше как ми влияе нейната поезия и как това се отразява на моето писане. Много ми е дала тази жена. Господ да я поживи, невероятен човек, на който много дължа.
Ето, подкрепа.
Такава съм. Само ме потопай по рамото и Памир сме го изкачили без никакво съмнение. И обратно, ако не се чувствам подкрепена, дори да имам атомна централа под себе си, нищо не излезе.
Какво съм си записал тук? Отива една жена при лекаря.
Ах, това беше един страхотен такъв шок за мене. Не знам как беше разбрал Манол Пейков, че имам отношение към думите, но няма случайни неща. Бъди ми се една вечер, докато аз пътувах в автобус. Това беше периода, в който пътувах всеки ден София Пловдив. Ми звънна и каза: госпожо, така и така, препоръчаха ви, имам дилема. Аз реших при мен, че нещо се е случило. Той каза: не, един страхотен роман преведахме, отпечатахме и се страхувам как ще го представим на българската публика, защото той е като валяк. Аз вече почвам да стоплям, че е свързан с моята работа. Казвам: какво очаквате от мен и как мога да ви помогна? Той каза: ами прочетете го и съм сигурен, че сама ще решите как. И докато стигне автобуса до Пловдив, той вече ми го беше изпратил на имейла. Помня, че беше зима и аз седнах в кухнята с ботушите, без само платото си свалих и така усъмнах. И го прочетах до сутринта и бях наистина като закована с хилти на стената и не можех да мръдна. Помня, че първото, което си помислих, беше: Боже, искам да го познавам този човек, защото е така да го пипна, да знам, че има жив човек от плът и кръв, който може да обича така, защото с мен тази книга е апотеоз на любовта. И естествено, каквото можах, направихме няколко чудесни представяния, но една година по-късно, може би нямаше, да, година и половина, с Манол, разбира се, станахме много близки приятели. Той ми заведе и каза: искам ти кажа, че ще осъществя една твоя мечта, Рейко Лунин в София, и ти ще вечеряш с него. Е, много е хубаво да някой да ти помогне да си осъществиш мечтата, а сигурно ключа е в това, че съм е заявила в прав текст. Трябва да си съобщаваме мечтите, дали на себе си, на приятелите си или там на някой отгоре, който ни зарежда с енергия. Това беше важен урок. Трябва да си казваме на глас мечтите. Та, много ми хареса този човек, много книгата въздейства и прави чудеса с искреността си. Нищо друго. Значи език може да бъде шлифован и как да кажа, езика може да научиш да работиш с него. Един добър преводач може да прави чудеса, но това, което не може да пипне, е искреността в книгата. С това тя е наистина потресаваща и много, много въздействаща. Малко по-късно други наши приятели, които много обичам, един от тях беше проследил рефлекса на жена си, която, прочитайки книгата, вхваща телефона и се обажда на лекаря си и казва: вземи ми час за мамолог. Казва: то беше събота сутрин, ние още не сме се размърдали, но аз я видях какво направи. искаш ли да направим кампания с тази книга? Казвам, какво говориш, как да не искам? Ти само ми кажи как си я представяш, защото аз бих излязла на площада да я чета. И разбира се, говоря за Марти от Реформа, Мартин Димитров, неговите прекрасни криейтери успяха да дадат форма на нашето желание. После се включиха страхотни хора, които направиха дарения. Самия Рей Клун ни даде правата си за 4000 екземпляра от книгите. Не иска една стотинка от тях. Това беше неговия жест. Даже като се запознахме, аз му казах, гледай сега. Това е поредната книга, която си купувам. Аз винаги си купувам от твоите книги. И ги подарявам на министри, на хора, които... Аз смятам, че един лекар трябва да е чел тази книга. Независимо на колко стаж има, той трябва да знае какво прави рака в живота на хората. И обаче казах, ето тази искам да е малко по-специална. Разказахме му за идеята за кампания и казах, направи ми този екземпляр оръжие. Напиши каквото искаш в него. И той написа наистина чудесно обращение, чудесен анонс. Кампанията е страхотна, защото въпреки, че така чисто аритметично не са кой знае колко впечатляващи цифрите, но аз съм сигурна, че много жени и цифрата е видна от мерителите, прочитайки са последвали точно този си инстинкт. Не искам това да ми се случи. Супер. Думите могат да правят чудеса.
Какво ще кажеш на хората, които се сблъскват с тая тежка диагноза, на техните близки?
Да не проклинат. Ако могат да си кажат, няма да проклинам някъде по пътя. Не очаквам, че човек веднага може да го каже, защото това е абсолютно естествена реакция. Бог ми свидетел, че аз нито веднъж не си казах, Боже, защо на мен? Може би, защото имах в семейството си, видях, че тази болест съществува, тя ми отне майка ми. Имах някакъв, как да кажа, не лек опит с тази болест. Мразих я, естествено, и продължавам да я мразя. Като нещо, което разяжда човешки организъм, но като житейско преживяване, всъщност е лъжало. Тя е достойна противник.
Но още по-достойни войници.
Да. Всеки може да бъде достоен войник, ако не остави страха да го сгриска. Така че за мен е безкрайно важно хората да не проклинат, да не смятат, че са жертва. Не бе, на всеки може да се случи. Въпросът защо, Господи, защо на мен, означава, че значи на мен не може, а може на друг. Това не е социално мислене. Най-добре на никой да не се е случва. И това не е невъзможно. Мисля, че можем да се опитаме да живеем по начин, който да ни държи далеч от болестите на съвремието. Да живеем простичко, както са живели някога. Сигурно и тогава генетичният материал е бил уязвим, както и сега, от заболявания. Не е имало провокации. Така че, ако не дай Боже, те ударила челно, да, страх ме беше, да, плаках, да, седях пред огледалото и си виках дали утре пак ще се видя там. Всичко това е нормално. Човек трябва да си позволи да го изживее, да го намести в съзнанието си, да си подреди там килера и после да се хване и да не и се дава. Това е начинът, няма друг. Виждала съм неща, които медицината не може да си обясни. И за мен е абсолютно, абсолютно съм убедена, че лечението на рака не е само медицина. Добрите лекари го знаят. Те са ми го казвали още когато аз бях пациент. Значи това е преди 14 години. Много е важно човек да участва в процеса на изцеление, а не да лежи, да чака да му пуснат хапчето, да стане само за да се развика, защото някой го убедил, че е жертва или че нещо са му прецакали интересите. Така не се оздравява. Може би това е причината да не се впускам никога в това да си играем на политици. Аз имам съвсем друг инструментариум на работа. Да, когато има проблем, той трябва да бъде заявен, но ако не предложиш поне две решения, си изгубил и тяхното и твоето мнение. Време. и затова не са ми затваряли врати.
Каква прави Жени Андърска, когато не работи, когато не спасява света?
Опитва се да спасява себе си, понеже вижда, че не може да се връща към света. Не знам, тежка травма ми е това с работата. Аз почти през цялото време работя. Обичам си работата.
Не се ли забавляваш по някакъв начин или се забавляваш също работейки?
Ами напоследък ми се забавлява. Доста ми се забавлява. Истината, че имам така тесен кръг много добри приятели. Те, всеки от тях намира начин да ме замъкне някъде, чисто физически или в съзнанието ни. Но напоследък усещам, че имам нужда да оставам повече сама. Трябва да си отделям време повече за себе си. Не сме си казали някои работи с това малкото. Ще трябва да му отделя време, иначе трябва да има баланс във всичко. Един живот не стига да научим всички уроци, така че най-вероятно и аз ще остана с много ненаучени. Трябва да се забавляваме ежедневно. Голямото откритие за мен е, че безпогрешно забавление е това да помогнеш на някой. Невероятно забавление. Невероятно енергизиращо така усилие, на което всеки е способен.
Какво да пожелам на слушателите на неслучайни срещи?
Да приемат всяка среща за неслучайна и даже да създават такива срещи. В смисъл, понякога обстоятелствата предполагат ти да си този, който ще създаде усещането за среща. Трябва да разберем, че много сме важни за Вселената, но персонално ние не сме най-важните. Така е създаден света, по мое скромно и непрофесионално мнение или професионално на пациент, че всичко е взаимодействие. Много сме свързани с всичко живо и на практика не съществува тема, проблем, въпрос, който да не ни засяга. От изсичането на дърветата, през там замърсяването на каквото и да е, през замърсяването в отношенията между хората, всичко ни засяга. И ако човек си даде сметка за това, няма да задава абсурдния въпрос, защо толкова много рак бе дявол да го вземе. Живеем болестотворно.
Жени Андърска ни беше на гости. Желавам ти да намериш време да бъдеш със себе си и с детето в себе си. И пак да дойдеш, за да си разказваме и други истории.
Благодаря.
Защото историите никога нямат край, нали?
Не, но няма да разкажа всички, защото няма да остане какво да пише.
Благодаря.
И аз благодаря.
И до нови неслучайни срещи.
Беше прекрасен, чудесен подарък. Благодаря.